Labas vakaras, malonus klausytojai, prie mikrofono Stela Taitytė ir kaip visada tokiu metu laida Aktualusis interviu, svarbiausi įvykiai šioje laidoje apžvelgiami. Vyriausybė šiandien pritarė kitų metų biudžeto projektui, kuris pirmą kartą rengtas planuojant bendrą viešųjų finansų perteklių. Premjeras Saulius Skvernelis biudžeto projektą pavadino istoriniu, o ekonomistai jį trumpai apibūdina taip. Biudžetas gražus, bet kur ambicijos ir vizijos. Savo žodį jau tarė ir prezidentė, jis sako, kad nepaisant valdžios sektoriaus biudžeto pertekliaus, valstybės biudžetas vis tiek yra deficitinis ir tai rodo, kad valstybė kol kas negyvena pagal išgales. Su mumis telefonu yra naujienų agentūros BNS verslo naujienų žurnalistas Šarūnas Sabaitis. Labas vakaras.
Sveiki.
Šarūnai, gal mes pradėkime nuo to biudžeto pradžiamokslio. Kokia ta yra biudžeto sandara, iš kokių dalių jis susideda ir kur yra planuojamas perviršis, o kur tas deficitas?
Na, visų pirma, kalbėkime apie viešuosius finansus. Šiai finansai yra didelis darinys ir jam priklauso ir valstybės biudžetas. Valstybės biudžetas yra labai svarbus, bet tai toli gražu nėra vienintelis ir viena viešųjų finansų dalis. Čia taip pat įeina ir sodros biudžetas, privalomojo socialinio draudimo fondo biudžetas, savivaldybių biudžetai, taip pat yra ir nebiudžetinių fondų, bet čia galima tęsti iki tam tikros begalybės beveik. Taigi, viešieji finansai yra labai didelis darinys, kuris grubiai tariant būtų galima pavadinti visos mūsų valstybės pajamomis ir išlaidomis, ką valstybė surenka ir ką valstybė išleidžia. Valstybės biudžetas, kaip sakiau, yra tik tai viena svarbi, bet tik tai viena sudėdamoji to dalis.
Taip, ir dabar kur tas perviršis yra planuojamas?
Taip, valstybės biudžetas, kaip ir pastebėjo prezidentė, yra deficitinis. Perviršimas iš esmės gauname dėl to, kad pertekliniai bus sodros biudžetai ir savivaldybių biudžetai. Taip pat PSDF-as tenai dar įneš savo dalį, nes jisai irgi įneš tam tikrą pinigų dalį.
Taip, privalomasis sveikatos fondas, taip.
Taip.
Ir dabar kaip...
Iš esmės iš šitų trijų.
Ir kaip dabar tas perviršis sodros, PSDF, taip pat savivaldybių biudžetuose yra, na, kokiomis priemonėmis jis yra pasiektas?
Tiesiog jau bus pajamos didesnis negu išlaidos. Labai paprastai, kadangi sodros konkrečių pavyzdžių, kadangi, kaip žinote, kyla atlyginimai labai sparčiai, taip pat didėja kažkokių tiek dirbančių skaičius, tai natūralu sodros įmokos, sodra įmokų surenka daugiau, dalį skiria pensijų didinimui, tačiau bet kuriuo atveju dalis ir lieka. Tai būtent čia mes ir gauname perviršį.
Aišku, kaip jūs dabar vertinate vat, šį šiandien vyriausybės pristatytą visuomenį plačiai biudžetą? Kokios jūsų tos pirmosios mintis yra, nes turbūt nagrinėsime dar ilgai jį, bet koks pirmas įspūdis?
Pirmas įspūdis tikrai yra labai neblogas, nepaisant to deficitinio valdžio, sakykime, vyriausybės biudžeto, nes turėtume jau kitais metais trečius metus iš eilės teigiamą viešųjų finansų balansą. Tai yra jau trečius metus iš eilės mūsų valstybė surinks daugiau pinigų negu išleis. Mano manimu, tai mūsų valstybė yra tikrai rimtas ir didelis pasiekimas.
Kieno čia nuopelnas?
Su mūsų, aišku, ir vyriausybės geresnio mokesčio administravimo, taip pat sunku pasakyti, matot, valstybę esame mes visi, tai sakykime taip. Čia yra visų mūsų nuopelnas, tam tikra dalimi.
Na taip, ekonomistai jie sako, kad gražiai viskas atrodo, bet kurgi vizijos, kur reformos, jums netrodo, kad jų taip pat trūksta čia?
Aš nebūčiau toks kategoriškas, vis dėlto aš nesu makroekonomistas, man vertinti to požiūrį yra biškutį sunkiau. Taip, galbūt mes pasidendame tame biudžete kažkokių tai priemonių, kuriomis būtų galima, sakykime, vyriausybė norėtų paskatinti tą pačią švietimo reformą. Tokių priemonių kaip ir nėra. Galbūt pasigendame kažkokių kitokių priemonių. Pavyzdžiui, mano ekonomistė yra minėję, kad biudžetas mažai ką kalba apie tai, kaip bus bandama kovoti su imigracija didelė iš Lietuvos. Bet sakau, čia aš vertinti nedrįšiu.
Labai dėkui Jums už komentarą. Naujienų agentūros BNS verslo naujienų žurnalistas Šarūnas Sabaitis, o dabar žinių radio eteryje yra Danske Bank vyriausiasis Baltijos šalių ekonomistas Rokas Grajauskas. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Grajauskai, Jūsų pirmasis įspūdis apie biudžeto projektą.
Manau, kad biudžetas atrodo pakankamai neblogai. Iš tikrųjų, tikrai jaučiasi tas, na, tam tikras atsakingumas ir supratimas, kokiais laikais gyvename. Tikrai turbūt jau matome, na, tokius pirmuosius, jeigu ne kaitimo, tai bent jau šilimo, galima pasakyti, ženklus ekonomikoje. Ir todėl tikrai subalansuoti biudžetai, pertekliniai biudžetai, yra, na, būtinybė ir iš esmės šituo keliu einama, tai, na, pirmą kartą prognozuojama, kad bus biudžetas perteklinis, bet mes pastarosius du metus prognozavom, kad bus deficitinis, o buvo perteklinis, tai jeigu šį kartą jau prognozuojam perteklinį, tai tikrai turbūt tas perteklius bus dar didesnis negu kad šiemet ir praėjusiais metais. Na, tai tam tikras, sakykime, taip rezervas kaupiamas, aišku, turbūt galima būtų pasakyti, kad netgi jis dar ir didesnis turėtų būti. Bet vėlgi, žiūrėsim, koks bus biudžeto surinkimas. Dabar planuojama, kad perteklius bus 260 milijonų eurų. Turbūt tai netgi yra pakankamai konservatyvus vertinimas, nes, kaip matėm, sakykime, finansų ministerijos prognozės makroekonominės, tai jos pakankamai tokios atsargios. Jos mūsų yra netgi šiek tiek drąsesnės, tai turbūt realu būtų tikėtis, kad netgi tas perviršis būtų šiek tiek didesnis.
Na, finansų ministrą šiek tiek pacituosiu, Vilius Šapoka šiandien sako, šis biudžetas suformuotas atsakingai, jeigu pasaulyje vyktų kokie neramumai, mums nebereikėtų ieškoti kreditų. Ar vat, iš tų skaičių jūs matote tokią tendenciją, kad tų kreditų nereikėtų jau čia mums?
Na, turbūt kreditų tikrai reikėtų, nes jeigu atsimintume, sakykime, praėjusią krizę, tai tikrai, na, biudžeto deficitai krizės įkarštyje sudarė ir 9% nuo bendro vidaus produkto, tai šiuo metu kalbėtume apie kelis milijardus eurų, sakykime, kiekvienais metais. Tai šiuo atveju čia tie, na, keli šimtai milijonų eurų, jie aišku, tikrai nepadengtų, sakykime, tų visų mokestinių netekimų, kuriuos patirtume, jeigu ateitų sunkmetis. Tai vat, būtent dėl to tas rezervas turėtų būti dar didesnis, bet turbūt vis tiek nepavyktų išsisukti be finansų rinkų ir be kredito rinkų, nes tikrai tie praradimai mokestiniai galėtų būti gerokai didesni.
Pone Grajauskai, būdai, kuriais į biudžetą planuojama surinkti daugiau pinigų, na, kalbama apie tabako akcizų pakėlimą, apie dizelino, ne benzino, dizelino būtent akcizų pakėlimą, apie tai, kad didės įplaukos iš PVM, bet, na, kainos kyla, PVM daugiau surinks, bet jeigu gyventojai pradės mažiau pirkti, apie ką jau čia dabar kalbama pastaruoju metu, tai ir to PVM gali būti mažiau. Čia toks ratelis nesusidaro, kaip jūs čia pakomentuotumėt.
Pastaruoju metu matom turbūt priešingą tendenciją vis dėl to, kad PVM surenkama yra vis daugiau ir šiemet jau netgi 10% auga PVM surinkimas, tai šia prasme tas augimas yra netgi spartesnis negu kad vartojimo augimas, na, nepaisant to, kad aišku nemažą dalį to vartojimo augimo sudaro, kaip jūs paminėjot, kainų prieaugis, na, bet turbūt čia galima dar būtų šiek tiek įmatyti galbūt ir geresnį surinkimą, tą beje rodo ir Europos komisijos duomenys, kad šiek tiek tas PVM surinkimas gerėja, tai, na, vėlgi, jeigu ekonomika auga, auga vartojimas, auga atlyginimai, ką mes irgi prognozuojam, tai turėtų ir GPM surinkimas gerėti, ir PVM surinkimas, na, ir aišku, jeigu įmonės daugiau uždirba, o tą matom tikrai, kad irgi ir vidaus rinko orientuotos įmonės, ir eksportą uždirba daugiau, tai ir pelno mokesčio turbūt turėtume surinkti daugiau. Tai čia, aišku, visas tas scenarius toksai yra, na, ekonomikai augant pakilimo būtent laikotarpiu, tai yra tokiu, kokiu mes gyvenam, kai iš esmės visos mokestinės pajamos auga. Bet vėlgi reikėtų žiūrėti šiek tiek į priekį ir būtent tą rezervą tikrai kaupti.
Na, ir dar toksai, na, vienas iš prioritetų, aišku, krašto apsaugai skiriama bus daugiau pinigų, bet kitas prioritetas mažinti socialinę atskirtį jums. Kaip atrodo ten pensijų kėlimas, ar ne, numatytas? Kurgi ta vidurinioji klasė dabar? Čia jau jos nėra šitam biudžete, kaip ir.
Šitam biudžete tikrai, turbūt kalbant apie vidurinę klasę, tai jokių kaip ir nėra esminių, sakykime, priemonių jai sustiprinti. Na, rinkimų kampanijos metu buvo kalbėta ir apie mokestinės naštos šiek tiek mažinimą, dabar to nebelikia. Iš esmės kalbam tik tai apie skurdo klasė, be abejo, jie irgi reikia pasirūpinti, akivaizdu, bet dėmesys yra tik tai mažesnės pajamas gaunantiem ir, aišku, pensininkam, ką irgi be abejo reikia kelt, nes na, pensininkų, aišku, situacija yra labai prasta, tai va toksai turbūt tas daugiau socialinės atskirties, bet mažinimas, bet tik tai kalbant apie pačią, reiškia, tą, na, apatinę grupę, apie vidurinę grupę nekalbama. Na ir aišku, be abejo, kaip jūs paminėjot, švietimo krašto apsaugai, be abejo, nes didelis, reiškia, irgi prieaugis, na, bet čia vėlgi atsižvelgiant į saugumo situaciją mūsų tarptautinius įsipareigojimus.
Dėkui Jums, Danske Bank vyriausiasis Baltijos šalių ekonomistas Rokas Krajauskas, tai buvo ir dabar su mumis yra Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas. Labas vakaras, Žilvinai.
Gerą vakarą.
Saulius Skvernelis sako, istorinis biudžeto projektas. Jūs irgi jį taip pavadintumėt?
Tai viešuosius ryšius palikime politikams, bet tai, kad jis yra suplanuotas iš tikrųjų nedeficitinis, tai vadinkime, galime dėl šito valdžio pasveikinti ir pagirti. Tikiuosi, kad šita disciplina bus išlaikyta ir metų eigoje.
Bet jeigu augant ekonomikai jis būtų dar suplanuotas ir deficitinis, tai čia jau turbūt keista
tai,
galbūt.
Būtų absurdas, bet pažiūrėkime į visus Lietuvos biudžetus per pastaruosius 25 metus. Tai arba atsiminkime, pavyzdžiui, 2005-2008 ekonomika augo po 10% kasmet, į biudžetą suplaudavo po daugybę daugiau pinigų, o valdžia visuomet vis dar sugebėdavo išleisti daugiau. Tai vadinkim, iš tikrųjų nedeficitinio biudžeto labai senai reikėjo, tai su tuo šitą vyriausybę galim pagirti.
Taip, tai dabar prioritetai, kuriuos jūs matot, tuos prioritetus, kurie, na, jūsų galva yra tikrai reikalingi prioritetai šitame biudžete, kurie nelabai?
Na, aš čia matau porą, vadinkim, grėsmių. Na, vėlgi, aišku, ne biudžete reikia numatyti, kaip bus sprendžiamas viešojo sektoriaus problemos ar viešojo sektoriaus pertvarka. Bet tai yra, mano galva, vienas iš pagrindinių dalykų, arba vadinkim, neefektyvus, brangus, brangiai kainuojantis viešasis sektorius Lietuvoje yra viena iš problemų, nes jam reikia suvežti, jam mokesčių mokėtojai turi sunešti pinigus. Kita problema, matau, nepamirškime, kad na, apie 70 milijonų ar kiek pinigų yra numatyta surinkti įvedus tai vadinamas sodros grindis. Paprastai tariant, jeigu jūs uždirbate pusę minimalaus atlyginimo, sodros įmokas mokėtumėte, lyg kad uždirbtumėt visą minimalų atlyginimą. Ir aš manau, na, čia yra labai rizikinga priemonė, kuri gali turėti daugybę, na, vadinkim, neigiamų pasiekmių. Vėlgi, biudžeto nesugriaus, bet aš tai nemanau, kad tai yra protingas kelias. Trečias dalykas, vėlgi, neužsižaiskime šito vietoj per daug su fanfaromis apie perskirstimą ir socialinės atskirties mažinimą. Ir ką aš turiu galvoje, ar tai, vadinkime, neapmokestinamas pajamų dydis vienam vaikui, ar vaiko pinigai, tai iš esmės yra tas pats dalykas. Tai jeigu mes panaikiname, kaip šita valdžia panaikina nemokestinamą pajamų dydį papildomą vaikams ir po to vėda vaiko pinigus, tai čia yra tiesiog vienos priemonės pakeitimas kita, šito vietoj vaiko pinigai nėra kažkokia esminė priemonė, na, kuri iš esmės keičia perskirstimą.
Suma realiai tokia pati beveik gali gautis.
Na, kaip tiems žmonėms, kurie daugiau uždirba, jie net dar mažiau gaus. Tai aš manau, čia yra gera iliustracija, šiaip tokia metodinė ateičiai, kad tą patį skurdą ir tą pačią atskirtį galima mažinti, mažinant mokesčius, arba galima didinant mokesčius ir po to tos pinigus padalinant. Ir aš visada būsiu už tą kelią, kad mažinant mokesčius ir žmonių kišenėse paliekant daugiau pinigų, kad tai yra teisingas būdas būtent padėti ir mažiausiai uždirbantiems, ir galų gale prakutusiems vidutiniokams. Ir čia nereikia pamiršti, kad šalia šitų mokesčių planų ar šito biudžeto, kurį valdžia paskelbė, šalia dar sklando įvairių kitų pasiūlymų. Ar tai vesti progresinius mokesčius, ar tai į valstybę kišti ranką į pensijų fondus. Jeigu tie, tai linkiu vyriausybei, kaip sakant, atsilaikyti nuo šitų pagundų, kaip ir linkiu vyriausybei atsilaikyti pagundoms didinti mokesčius metų eigoje. Šiaip tai būtų galimas visai įdomus susitarimas, kadangi jau valdžia sako, kad patikė tokį ambicingą ir subalansuotą biudžetą, valdžia galėtų pasižadėti visus ateinančius metus nedidinti nei vieno mokesčio tarifo, neplėsti mokesčių bazės ir, tarkime, palikti pensijų fondus ir žmonių pensijas ramybėje.
Na, reikia nepamiršti tik tai, kad tas biudžeto projektas dar į Seimą keliaus ir ten visko dar galime sulaukti. Ačiū labai Jums už komentarą. Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas. Kalbėjome apie vyriausybės šiandien pateiktą visuomenį. Na ir tuo pačiu vyriausybė jau pritarė kitų metų biudžeto projektui.
Aktualusis interviu.
Po pertraukos grįžtame į laidą, į studiją ir čia dar viena tema. Neringos meras Darius Jasaitis jau 20 metų gyvena tarnybinėme 23 kvadratinių metrų bute Preiloje. Tačiau netrukus meras gali likti be šio būsto, nes jis priklauso Kuršių Nerijos nacionaliniam parkui, o parkas šiuo metu kreipėsi turto banką, kad butas būtų parduotas ir teigiama, kad kitokio būdo iškraustyti merą nėra, nes su juo yra sudaryta neterminuota nuomos sutartis. Su mumis telefonu kaip tik yra Neringos meras Darius Jasaitis. Labas vakaras, merė.
Labą vakarą.
Pati istorijos pradžia. Jūs tą tarnybinį butą gavote, kai dirbote miškų urėdijoje. Dabar tos urėdijos nebėra, ar ne? Ir nuomos sutartis buvo neterminuota. Ar tai reiškia, kad ten galite gyventi nors ir 100 metų?
Norėčiau pataisyti vieną.
Taip, prašau.
Visų pirma, tas butas niekada nebuvo tarnybinis. Tai buvo šiaip butas. Tai yra skirtumis statusai, žinybinis, tarnybinis ir socialinis.
Visu tai jisai antra, žinybinis, ar ne?
Tai, sakykim taip, visų antra labai turbūt, kad meras. Tai turbūt kalbėkim, kad tai yra pilietis Darius Jasaitis šiuo atveju, nes kai būstą gavau apie merą, net turbūt dar nesapnavau ir nesvajojau. Ir visos trys teismų instancijos Lietuvoje yra pasakiusios, jog mano sutartis yra neterminuota. Jūs visiškai šitą vietą teisi.
Taip, bet dabar ar yra tiesa tai, kad tas butas, na, kambarys prilipdytas prie jūsų tėvų nuo savo namo yra?
Visiškai taip, aš tenai užaugau, ten praėjo mano vaikystė ir ten yra mano kiemas.
O kaip ten nutiko, kad na, tas žinybinis butas atsirado prilipdytas prie nuo savo namo?
Taip, kai atėjo nepriklausomybė, kaip sakoma, miškūkis sugebėjo įsiregistruoti į savo vardu, kažkaip taip. Nei tėvam, nei kam aktualu nebuvo, tiesiog atvirai pasakius pradžioje nei nežinojo niekas, kad tai buvo, kad jis turi atsiras atskirų unikalių numerių, tai atskira istorija, bet turbūt jie negrįžkim, jie reikėjo apskūsti daug metų atgal. Tada aš dirbau miškų ūkyje, nežinau ar urėdijoje, turbūt tai buvo miškų ūkis, dar urėdija patapo vėliau su tokiu statusu ir miškų ūkio direktorius gerbiamas Matiukas. Edvardas pasiūlė man tenai apsigyventi, kai vedžiau, atsirado vaikai ir neturėjau kur gyventi, šalia tėvų, kad būtų ten patogu, kaip sakoma, vaikai galėjo pernakvoti pas tėvus, nes tenai paskui, kaip išsiskyrėme su žmona, teko grįžti vėl gyventi tenai.
Na, tik tai taip keista.
Ir visa istorija.
Keista, kaip čia prisilipdo butukas prie tėvų namo ir priklauso miškų urėdijai.
O tokių keistų dalykų, kaip sakoma, su miškų urėdijom, kaip žinome, yra daug, bet yra kaip yra, nieko nepadarysi.
Kiek dabar už tą nuomą jūs mokate, už to 23 kvadratinių?
23 eurus už nuomą, tai yra vyriausybės patvirtinta nuoma, moka už 19 kvadratų moku 23 eurus berot, plus visi kiti patarnavimai, kurie priklauso, atlikos, vanduo, elektra, šildymas.
Tai dabar, kai iškraustis, kur gyvensite, nes
tai,
taip skaičiau,
sakyt,
kad...
Noriu pasakyti, kad vyriausybė tikrai turi teisę, kiekvienas, kaip sakoma, pilietis ar juridinis asmuo turi teisę disponuoti savo turtu, tikrai turi teisę vyriausybė parduoti būstą, turi teisę vyriausybė nuspręsti, kad ten Darius Jasaitis gali gyventi ir sutartis turėti. Galų gale dar turiu aš teisę ir tą būstą įsigyti, jeigu tai nebūtų aukcionė viešam, jeigu tai nebūtų didžiulė kaina. Bet aš manau, kad kaip sakyt, na, aš nieko nepavogiau, nieko nevogiu. Tai yra šiai dienai vienintelis būstas, kuris priklauso man oficialiai pakol kas dar, kaip sakoma, ir kuriame aš galiu deklaruoti vieną vietą. Kito būsto neturiu, o kai bus, pažiūrėsim, tada ir spręsim. Nematau, kaip sakoma, nedarau problemos, parduosiu tik mano.
Bet atleiskit už tą asmenišką klausimą, kodėl jūs nuo savo būsto neįsigijote?
Todėl, kad buvo gyvenime pasvarstymas gyventi Šilutėje, beveik būstą buvom susiradę, buvo dar kažkokių, na, tiesiog tol, kol nebuvau meru, galbūt ir pajamos to neleido, ir to nereikėjo, kaip sakyti, iš tikrųjų turiu pripažinti, kad man labai patogu gyventi tame valdiškame buteryje nuomotis, ir atvirai pasakysiu, tikrai nemanau, kad ir jeigu, kaip sakyti, bus būstas parduotas ir neišėjus man jo nupirkti, nes bus per brangu. Nesvarstau tokios galimybės eiti į banką ir Neringui pirkti būstą. Na, dabar aš esu meru, bet mero sutartys yra labai terminuotos, 4 metai, šiuo atveju yra vieni metai belikę. Atlyginimas kaip mero irgi, galiu pasakyti, yra pakeltas tik tai 2 metai, apie kuriuos kalbam, o su banku įsigyti Neringoj būstą, jeigu dar pavyktų gauti, aišku, tokią paskolą, na, mes žinom, kad 6000 eurų už kvadratą, įsipareigojimas būtų 40 metų, man būtų 83, dar gauti bankui dar 40 metų, kad turėti kažkokį tai būstą, tikrai mano yra stilius keliauti, aš mėliau pinigus išleisiu, kiek pavyksta sutaupyti kelionėm, ir taip gyventi ir toliau.
Na, bet iš tiesų, na, nebuvo kilusi tokia mintis, na, palikti tą žinybinį būstą, nes, nu, iš tiesų, teisiškai, jūs tai teisus, nuomos sutartis neterminuota, bet morališkai, kaipgi jūs galėjote jaustis, nes, nu, daugybė žmonių uždirba mažiau ir ima paskolas, moka tas paskolas.
Žiūrėkit, ir verčiasi kažkaip. Žiūrėkit, aš dar kartą jums primenu šitą būstą. 1997 metais gavo ne meras. Ar tapęs meru, aš turėjau iškart įsikrausyti, paimti paskolą, įsipareigoti 40 metų ją mokėti, išmokėti 4 metus, kol esi meras, pralaimėti rinkimus, dar daugiau pasakysiu meram, kai sakoma, nebetapus merais, yra berods 3 metus uždrausta dirbti apskritai bet kokioj savivaldybės pavaldžioj įstaigoj. Tai reiškia, kad 3 metus praktiškai Neringoj, na, turėčiau kurti savo versliuką arba kažką, tai nes dirbti joje negalėčiau. Tai, o praktiškai visos įstaigos yra pavaldžios tai valdybėje Neringoje. Ir ar jūs asmeniškai rizikuotumėte imti paskolą, kurios nebeišmokėsit? Ir kodėl meras negali gyventi ir nuomoti būsto? Tai aš, pavyzdžiui, man keista, vienas meras pasistato namą, yra blogas, tas, kuris nuomasi, nieko neturi, vėlgi blogas. Tai nubrėžia lai įstatymas, kas merui galima, jeigu tampi meru, turi palikti visus būstus, turi pirkti savo būstą, ar gali ar negali, nesvarbu, arba gyventi gatvėje, imti paskolą, o kai nebebūsi meru, dar reikia jau ką nori, nes bus niekam nebeįdomus, eik į gatvę arba kažką, nu, nepykit, bet tikrai nesvaršiau tokios dalykos, galimybės ir morališkai tą būstą, dar daugiau pasakysiu, gavęs, aš ten įrengiau tualetą, dušą, sudėjau langus ir duris, padariau pertvaras ir įrengiau virtuvę. Ten buvo pliko sienos.
Tai šiaip tai žinybinio būto paskirtis yra skirti juos iš toliau atvykusiems darbuotojams, na, kaip motivavimo priemonė prie mažo atlyginimo. Tai dabar ta paskirtis kaip ir kažkaip taip netokia, jūs meras.
97 metais, kaip jis buvo skirtas, apskritai dar apie tos status,
nu, tai ten tada taip,
bet nebuvo kalbama.
Bet dabar jau meraujat tikrai ne pirmus metus.
Taip, 5. Ir per 5 metus meras gali nusipirkti būstą Neringoje, pasakykite man.
Na, kiti žmonės nusipirka, ima paskolas.
Viskas tvarkoje, bet yra daugybė žmonių, kurie nenusipirka ir gyvena savivaldybės būstuose, daugybė Neringoje. Ir dauguma žmonių, kurie kelia problemas, ir mes pastoji keliam problemą, ir statome, ir dabar statome 8 butų namą, ir dar statysime 6 butų, nes žmonės Neringoje negali nusipirkti namą, nes mes žinome, kokios yra kainos.
Na ką, dėkui jums labai už pokalbį, Neringos meras Darius Jasaitis buvo čia su mumis. Aš tik primenu, kad visas mūsų laidas galima rasti Žinių radijo archyve adresu žiniuradijas.lt. Gražaus jums vakaro.